Þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson má ekki misskilja mig sem svo að ég telja að það sé einhver skylda til þess að menn hafi sömu skoðun í mismunandi flokkum. Ég held að innan flokka geti verið mjög skipta skoðunum um þessi mál. Og það liggur auðvitað fyrir að svo er. Það eru skipta skoðunir í ríkisstjórninni og ég er bara að lýsa þessu sem staðreynd. Ekki að nota þetta til þess að stinga einhverjum þyrnum í flokka eða ríkisstjórnina. Það eru bara skipta skoðunir. Og við teljum að þess vegna, einmitt þess vegna, sé mjög gott að fá niðurstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslu um þetta mál.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur